Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը առանձնազրույց է ունեցել հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր մեղադրյալ Նայիրի Հունանյանի հետ։ Պատգամավորը պնդում է բազմաթիվ պատասխանների հետ առաջ եկան բազմաթիվ հարցականներ։ Հատուկ քնչականը հարցաքննության է կանչել սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահին ու ազգային ժողովի նախկին ղեկավարին, իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու գործով։ Պետյակամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Գաղտնի թե նախապես ծրագրված նախարարներն արձագանքում են սեփական աշխատավարձերի բարձրացման շուրջ ընդդիմախոսների քննադատությանը։ Նոր փոխատեղումներ Ադրբեջանի իշխող վերնախավում, Ալիևի հրամանով պաշտոնանքի արվել նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով, հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանն աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել, հայտարարելով, որ պաշտոնը թողնելու որոշումը չունի քաղաքական դրդապատճառ և հանդիսանում է բացառապես անձնական որոշում։ Աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չմիավորված երկրների շարժման գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Մինչ այդ նախորդին Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ալիևը գոհունակություն է հայտնել Իրանի հետ բարիդրացիական և բարեկամական հարաբերությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Փիթեր Մաուրերի հետ քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատանդների և ռազմագերիների փոխանակման հարցը։ Մամեդյարով նշել է պահվող պատանդ գերիների ազատ արձակման կարևորությունը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հայկական կողմն ավելի վաղ մի քանի անգամ մերժել է Բաքվի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակելու առաջարկը, պնդելով, որ փոխանակում չի կարող տեղի ունենալ, եթե ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններ են իրականացրել։ Բաքվում ցուցարներին զանգվածաբար ծեծելուց և ձերբակալելուց 5 օր անց Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ այդ մասին վկայող տեսանյութերը իրականությանը չեն համապատասխանում և որ դրանք մոնտաժի արդյունք են։ Անցած հանգստյան օրերին ադրբեջանական ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրել է ընդդիմության ցույցը, ծեծելով և բռնության ենթարկելով ձերբակալել ավելի քան 60 մարդու, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդ Ալի Քերեմլին, ով հայտարարել է, թե ոստիկանական բաժանմունքում խոշտանգումների է ենթարկվել։ Միջազգային կառույցները խստորեն դատապարտել են Ալիևի վարչակազմի հերթական ճնշումները ընդդիմախոսների դեմ։ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների այս տարվա մրցանակը Եվրոպական խորհրդարանը շնորում է ույղուր ակտիվիստ Իլհամ Թոհթիին, Չինաստանի ժողովրդի և ույղուրական մահմեդական փոքրամասնության միջև երկխոսությունը զարգացնելու համար։ Չինաստանի կառավարության կոշտ ընդդիմախոսը 2014 թվականին ՑՄԱ ազատազրկման է դատապարտվել անջատականության մեղադրանքով։ Իսրայելի նախագահ ընդդիմադիր Կահոլ Լավանդաշինքի առաջնորդ Բենի Գանցին հանձնարարել է կոալիցիա ձևավորել, ինչի համար քաղաքական գործիչն ունի 28 օր չհաջողելու դեպքում երկրում տեղի կունենան նոր, այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ ընտրությունները։ Հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած քնեսեթի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի հավաքել բավարար մանդատ ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու համար։ 39 անձինք, որոնց դիերը հայտնաբերվել են Լոնդոնի արվարձանում կայանված Բեռնատարի թափքում, Չինաստանի քաղաքացիներ էին։ Միգրանտների մարմիններն այդ թվում մեկ անչափահասի հայտնաբերվել են նախորեին Բեռնատարի վարորդը Հիսուսային Իռլանդիայի 25-ամյա բնակիչը ձերբակալված է, կասկածվում է սպանության մեջ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների Բեռնատարը Մեծ Բրիտանիա է հասել Բուլղարիայից, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անկախ պատգամավոր Վարարման Բաբաջանյանն այսօր մոտ 2 ժամանոց առանձնազրույց է ունեցել հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր մեղադրյալ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի հետ։ Բազմաթիվ պատասխանների հետ առաջ եկան բազմաթիվ հարցականներ, Facebook-յան իր էջում գրել է Բաբաջանյանն ընդգծելով. Ահաբեկչության գլխավոր շահառուները, հակահեղափոխական ճամբարներից հանդես եկող ռևանշիստական ուժերի պարագլուխները պետք է միշտ հիշեն, որ Հայաստանի պետությանն ու պետականությանը հասցված այդ վնասը չի ներվելու և որևէ մեկն անպատիժ չի մնալու։ Այլ մանրամասներ պատգամավորը չի հայտնել։ Ազատության հետ զրույցում էլ նշել է, որ առայժմ վերլուծում է ստացած տեղեկատվությունը և ավելի ուշ հանդես կգա նոր հայտարարությամբ։ Նշեմ, որ Ազատությունը հատուկ հաղորդում է պատրաստել ուղիղ 20 տարի առաջ խորհրդարանում տեղի ունեցած այդ արյունալի ահաբեկչության մասին, որի ընթացքում սպանվեցին իշխանության մոտ 1 տասնյակ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանն ու վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատում ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթօրը 3-ին ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ։
Մյուս թեմաների մասին դատարանն այսօր որոշեց 2 ամսով կալանավորել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին, ով մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ։ Բաբայանը մեկն է բարձրաստիճան այն պաշտոնյաններից, ում օգնությամբ ըստ քրեական գործի նախկին հանրապետական պատգամավոր Հրաչ Թովմասյանը դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, օրենսդրական ու կանոնադրական մի շարք հաղթումներով։ Նույն այս գործով, որպես կասկածյալ է անցնում նաև ազգային ժողովի նախկին ղեկավար Արա Բաբլոյանը վերջին զարգացումներն ու արձագանքները Գանե Սարիբեկյանի նյութում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնյական կեղծի կատարելու համար։ Նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը կալանքի որոշումն ապօրինի է համարում։
Կալանքն ընտրվեց որպես խափանման միջոց, այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավչի կիրառվեց։ Ասեմ, որ բնականաբար ակնհետ ապօրինի էր այն պրոցեսները, որոնք որ կատարվում են։ Մեզ համար հասկանալի էր, որ հերթական անձը պետք է գտնվեր անազատության մեջ, որպեսզի հերթական ճնշումը լիներ Հրաչ Թովմասյանի նկատմամբ, դատարանը դա ապահովեց։
Արսեն Բաբայանին մեղադրանք է առաջադրվել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործով։ Պատգամավորը հաղորդում էր ներկայացրել, որ 2018 թվականին մի խումբ պաշտոնյաներ, այդ թվում սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը, օրինախախտումներով բռնազավթել են սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը։ Հատուկ քնչական ծառայություն էր պարզել, որ Արսեն Բաբայանը, որն այդ ժամանակ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր, այն ժամանակվա սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին մարտի 5-ին ստացած դիմումը թվագրել է մարտի 2-ով։ ՀԿՑ-ն պնդում է, որ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանը մինչև ՍԴ նախագահի հրաժարականի դիմումը ստանալը ապօրինի ստորագրել է և հայտարարել ՍԴ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին։ Գագիկ Հարությունյանի դիմումն էլ թվագրված է եղել մարտի 1-ով, սակայն ՍԴ-ից ԱԺ-ը հասել մարտի 5-ին։ Խնդիրն այն է, որ եթե գործընթացը տեղի ունենար մարտի 5-ից հետո, ապա Հրաչ Թովմասյանը չէր կարողանալու ՍԴ նախագահ ընտրվել 5 սահմանադրության, որով պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 70 տարեկանն է։ Կընտրվեր նոր սահմանադրությամբ, ինչը նշանակում էր, որ կպաշտոնավարեր 6 տարի ժամկետով։ Արսեն Բաբայանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասում է, որ կեղծիկ չի եղել և այս քրեական գործը քաղաքական բնույթի է։ Կալան
կյանքի որոշումը բողոքարկելու են։
Քրեական գործով հիմնավորվել է, որ կեղծիկ չի եղել, եւ կան բազմաթիվ ապացույցներ, եւ նաեւ հասարակությանն է դա հայտնի, որովհետեւ անձին ովքեր ցուցմունքներ են տալիս, իրանք էլ նաեւ հրապարակայնային ելույթ են ունենում։
Կալանքի միջնորդությունից բացի դատանը քննել է նաեւ Արսեն Բաբայանի ձերբակալության իրավաչափության դեմ պաշտպանների բողոքը։ Հատկանշական է, որ դատանը սայլ է բավարարել, այսինքն համարել է, որ Բաբայանի ձերբակալմամբ նրա իրավունքը խախտվել է, ինչը նշանակում մի կողմից համարել ձերբակալությունը իրավաչափ չէ, մյուս կողմից որոշել նրան կալանավորել 2 ամսով։ Լուսինե Սահակյանը պարզաբանեց.
Դատարանը ընդհանրապես այդ ձերբակալման ոչ իրավաչափության հարցը պետք է քննարկեր 24 ժամվա ընթացքում, ինչ ինքը չեր արել։
Ինչ պետք է լինի հետո։
Ոչ մի բան չի լինում այդ դեպքում, ուղղակի համարվում է, որ անձի իրավունքը խախտված է, անձի իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման պահանջով համապատասխան այդ ընթացակարգերով, բայց դա միևնույն է, ոչինչ արդեն չի փոխում, անձը արդեն անազատության մեջ ապօրինի գտնվել է, եւ նույնիսկ եմ ասում, գոնե թե մյուս դատավորները այս պայմաններում ոչ իրավաչափ կճանաչեին, հետո հասկանալով, որ կալանքի որոշում կլինի եւ կալանքի միջնորդություն կլինի, հետո էլ կքննարկեին այդ հարցը, ինչպես մենք տեսնում ենք շատ գործերով, բայց այս դատավորը նույնիսկ դա չկարողացավ, իր մեջ ուժ չգտավ նույնիսկ դա անելու։
Այս գործով ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի, փոխարենը կասկածյալ է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Արա Բաբլոյանը եւ Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հարցակնվել են։ Ըստ սահմանադրության ՍԴ գործող նախագահ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրելու համար անհրաժեշտ է բարձր դատանի համաձայնությունը։ Թեև այս գործով իրավաբանների մեկնաբանությունները տարբեր են, կարծիքներ կան, որ այս դեպքում հնարավոր է նաեւ առանց ՍԴ որոշման, քանի որ գործում հիշատակված է Հրայր Թովմասյանի մինչև ՍԴ անդամ ապա նախագահ դառնալու ժամանակահատվածը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի նախկին ղեկավար Արա Բաբլոյանը ժամեր առաջ հրավիրվել են հատուկ քննչական ծառայություն այս գործով հարցաքննության։ Իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը մի քանի ժամ է հերթապահում է քննչականի մոտ, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Գանե, դու մեզ լսում ես։
Այո, հեղինեմ, հատուկ քննչական ծառայությունում շարունակվում է հարցաքննությունը, այն սկսվել է 16:00-ից, այստեղ է Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը քիչ առաջ հատուկ քննչական ծառայությունից դուրս եկավ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը, որը հուսափեց լրագրողների հետ մանրամասն խոսել հարցաքննությունից, լրագրողները հետաքրքրվեցին, պնդում է, որ կեղծիք չի արել, ինչի մասին օրեր առաջ եւս խոսել էր Արա Բաբլոյանը, նա ասաց, որ որևէ կեղծիք չի արել, Գագիկ կեղծիք չի արել, եւ հետաքրքրվեցին նաեւ, որ այդ գործով կալանավորված Արսեն Բաբայանի պաշտպանները գնահատականներ են հնչեցնում քաղաքական գործընթացը, եւ այս ամենը ապօրինի է, արդյոք նա համամիտ է այդ գնահատականների հետ, Արա Բաբլոյանը հուսափեց քաղաքական մասով եւս գնահատական էր տալ, եւ ասաց, որ այդ մասով մյուս մանրամասների մասով ասաց կխոսի իր պաշտպան Բարթևանյանը։ Ես նշեմ, որ ինչպես ասացի, Գագիկ Հարությունյանը դեռ հատուկ քննչական ծառայությունում է, իսկ Արամ Բարթևանյանը լրագրողների հետ կարճ խոսեց, առաջարկում եմ լսել թե Բաբլոյանին, թե Արամ Բարթևանյանի զրույցը։
Շնորհակալություն կանեմ։
Որը հարցին հստակ պատասխանել եմ եւ կարծում եմ, որ ես ինչ որ արել եմ, արել եմ օրենքի եւ սահմանության։
Ինչ էին հարցնում հիմնականում պարոն Բաբլոյան։
Գիտեմ, իմ կարգավիճակը իմ փաստաբանը գիտի։ Լավ, չեմ կարա էլի ման խոսեմ ուրիշ հետ։ Հետո կխոսեմ։
Չնոքաս էլի։ Քննել, որ որևէ խախտում չեն
արել։ Որից է խախտում։ Դուք հավատում եք ինձ։ Որից է խախտում չեն արել։
Պարոն Բաբլոյան, դուք ամսին
փաստաբանը
կասում եք, տեսել եք իսկապես։
Միանշանակ։ Որից է մեկը, որ մի օր, որից է մեկը ով ինձ ճանաչում, այնքը չի կարող պատկերացնել, որ ես կարող առանց դիմում տեսնելու
չեք հայտարարել մի բանի մասին, որը
ոչ հաստատ հստակ տեսել եմ իմ արջը։
Հատուկ քննչական ծառայությունը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, որ Արա Բաբլոյան ունի կասկածյալի կարգավիճակ, կարգավիճակի վերաբերյալ փոփոխություն արկա չէ։ Ես ինքս ուղղակի այս փուլում եկեք այսպես ձևակերպեմ. Զերծեմ մնում մեկնաբանություններից, տեղի ունեցել քննչական գործողություն, հարցաքննություն, հետևաբար այդ ժամանակ հարցաքննությունը իրականացվում է քննիչ, պաշտպան, հարցաքննվող, այսքանը։
Իմ գործընկերները հետևում են քրեական այս գործի շուրջ զարգացումներին, նոր մանրամասներ կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամերի ընթացքում։ Առնվազն 2 ամիս կալանքի տակ կմնա նաև պետյակամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը։ Դատարանն այսօր մերժել է նրան գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը, ընդ որում պաշտպանները խափանման միջոցը փոխելու դիմաց առաջարկել էին 230 միլիոն դրամ կամ $500,000. Տարիներ առաջ սուպերնախարար անունը ստացած Պաշտոնյանը, ով միաժամանակ վերահսկում էր թե հարկային ոլորտը, թե ֆինանսների նախարարությունը, ճաղերը ետևում է խոշոր չափի տասնյակ միլիոնավոր դոլարների չարաշահման և յուրացման մեղադրանքով։ Ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանը վերջին հայտարարագրում փաստել էր, որ մի քանի միլիոն դոլարի հարստություն ունի, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչպես է այդ կարողությանը տիրացել։ Վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի խափանման միջոցը երկարացնելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունն ու մերժել պաշտպաններինը։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով որոշումն անսպասելի չէր իրենց համար։
Հնարավորություն չկա շրջանցելու, այսինքն այնպիսի ուղիղ պահանջներ կային կալանքից ազատելու, որ դատարանը ստեղության անտեսել է, ես մեծ սիրով կուզենայի տեսնել, թե ինչպես է փորձել պատճառաբանել կամ արդյոք պատճառաբանել, թե չէ։
Պաշտպանական կողմը միջնորդել էր, որ Խաչատրյանին գրավի դիմաց ազատ արձակեն։ Սարգսյանի խոսքով իրենք պատրաստ էին մեղադրանքում նշվող շուրջ 230 միլիոն դրամ վնասի չափով գրավ վճարել։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Երեմ Սարգսյանն ասաց, դիմել են նաև վճռաբեկ դատարան։ Տարան վերակնիչ քրեական դատանի կոմից Խաչատրյանին գրավով ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը մերժելու համար։
Հական պրակտիկան այնպիսին է, որ եթե կալանքի ինքերից մեկը խոչընդոտման հավանականությունը, ապա մեխանիկորեն գրավի կիրառում անթույլատրելի են համարում, սակայն սահմանադրական դատանը վերջերս կայացած որոշմամբ հստակ արձանագրեց, որ այդ պրակտիկան հակասում է և սահմանադրության, և օրենսդրությունն էստերության այդ մասով հակասում սահմանադրությանը։
Երեմ Սարգսյանի խոսքով Գագիկ Խաչատրյանի առողջական վիճակը բավական վատ է, նաև այդ կարող է հիմք լինել Խաչատրյանին ազատ արձակելու։ Ըստ պաշտպանների, նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան վիրահատության կարիք ունի, որը հնարավոր է կատարել միայն արտասահմանում։
Բժշկական այն խնդիրներն են, որոնք որ արկա են, որոնց ուժով անհապաղթություն կա ազատ արձակելու, և եթե պետությունը ի վերջո վճռաբեկ դատանի մակարդակում իր պարտավորությունը չկատարի, արդեն իսկ խնդիր է ծագելու Եվրոպական դատարան դիմելու, և Եվրոպական դատարանում վստահ են, որ այս առումով բավականին լուրջ հարցեր կառաջանան։
Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափերի վատման համար։ Խոշոր չափերի վատման մեղադրանքը քննում էր հատուկ քնչական ծառայությունը, այդ գործով արդեն 800 միլիոն դրամ է վերականգնվել պետական բյուջե։ Մեղադրանքն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ՊԵԿ նախագահ ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, պետեկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձը փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարելու համար։ Նրա կալանքի ժամկետը 3-1 ամսով երկարաձգվել է։ Երկար տարիներ պետական համակարգում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանը ըստ տարբեր հետաքննությունների ներգրավված է եղել խոշոր կոռուպցիոն գործարքներում։ Դեռ 2015-ին ազատությունը պարզել էր, որ Խաչատրյանի ղեկավարության շրջանում ֆինանսների նախարարությունը $10 միլիոն պատվեր էր տվել նախարարի հորեղբոր որդու ընկերությանը։ Հանրության շրջանում մեծ արձագանք ստացավ նաև Խաչատրյանի որդիների առանձնատների մասին հետքի և Սիվիլնետի հետաքննությունները։ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյանները ըստ հետքի իրենց հոր պաշտոնավարման տարիներին Լոս Անջելեսի Վեսթվուդ թաղամասում $11 միլիոն առանձնատուն էին գնել, ապա վաճառել $18 միլիոնով։ Բացի այդ, Լոս Անջելեսի մեկ այլ հասցեում նոր վիլա էին կառուցում։ Սիվիլնետի հետաքնության համաձայն էլ Խաչատրյան եղբայրները 2.6 միլիոն եվրոյով բնակարան էին գնել Էյֆելյան աշտարակի հարևանությամբ։ 2014-ին ներկայացված պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրում Խաչատրյանը նշել էր, որ ունի 2 բնակարան, 1 առանձնատուն, 269 միլիոն դրամ և մոտ $3 միլիոն։ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին են պատկանում մի շարք հայտնի ընկերություններ, այդ թվում Յուքոմը, Երևան Մոլը, Քրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը և այլն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիդաթարում աղմուկը կառավարությունում աշխատավարձերի վերջին բարձրացման շուրջ ընդդիմախոսները ոչ միայն բուն որոշումն են քննադատում ուսուցիչների եւ թոշակառուների ցածր եկամուտների ֆոնին, այլև փաստը, որ այդ մասին հանրությունը տեղեկացել է լրատվամիջոցներից։ Շաբաթասկզբին մասնավորապես հետաքննող լրագրողների հետ կպարբերականը գրել էր, թե նախարարների եւ փոխնախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են վարչապետի գաղտնի հանձնարարականով։ Կառավարության արձագանքն ու պարզաբանումները Նան Սահակյանն է ներկայացնում։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները բավարարված չեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա պարզաբանմամբ, թե ինչպես է ստացվել, որ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը բարձրացվել է գաղտնի ընթացակարգով։
Ոչ մի կերպ մարդիկ չեն կարող դա ընդունելի համարել, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա գաղտնի է, այլ ընդհանրապես բում բովանդակությունը, որ բարձրացրել են այդ պաշտոնյաների աշխատանքից է կախված, թե մարդիկ ոնց կապրեն, անընդունելի մի բան, կարծում եմ, որ ինքն էլ գիտեր, որ և դրա համար է գաղտնի արվել, ինքն էլ գիտակցում, որ չարժեր այդպիսի կրկնապատկել միլիոն ու կես դարձնել աշխատավարձներ, երբ որ մենք ունենք 25,000 դրամ նպաստ։
Երեկ խորհրդարանում Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այդ որոշումը գաղտնի գրիֆով անցկացնել է եղել է իներցիոն և ընթացակարգային և ոչ թե միտումնավոր, քանի որ այսպես թե այնպես նախարարներն ու փոխնախարարները ամեն տարի լրացնում են եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Այնուամենայնիվ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով, Փաշինյանի պարզաբանումը համոզիչ չէ և անգամ ուշացած է։
Վարչապետը անկեղծ է շփվում մարդկանց հետ և լավ կլիներ, որ շարունակեր պահպանել այդ անկեղծությունը, ոչ գաղտնի հանձնարարականներ լինեին և ոչ էլ այսպիսի տեքստեր, որ նախարարների լավ աշխատանքից է կախված թոշակառուի լավ ապրելը։
Ըստ Ժաննա Ալեքսանյանի, տարօրինակ էր նաև, որ հանրային մեծ հնչեղություն ստացած հարցի վերաբերյալ խորհրդարանում հիմնականում լուր էին, մինչև թեմայի վերաբերյալ չխոսեց վարչապետը։
Առհասարակ իմ քայլը սպասում է առաջնորդի խոսքին, մտքին և երբեք չի հակառակվում, նույնիսկ քիչ տարբեր կարծիք չի արտահայտում որևէ մեկը։ Եվ դա էլ է տխուր։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կիսում է գործընկերոջ տեսակետը. Հանրային ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ որոշումը չպետք է գաղտնի ընդունվեր։ Բացի այդ, նրան ևս մտահոգել է ազգային ժողովի պասիվ դիրքորոշումը։
Ազգային ժողովի պատգամավորները խուսափում են խնդրի վերաբերյալ հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող խնդրի վերաբերյալ խուսափում են որևէ կարծիք արտահայտելուց, մինչև դրա մասին չարտահայտվի Նիկոլ Փաշինյանը։
Հանրությունը պետք է գնահատի կառավարության վարքագիծը հիմնվելով ստացված տեղեկության վրա, ասում է Արթուր Սաքունցը, ինչպես թոշակների բարձրացման մասին տեղեկությունն է հասանելի, այդպես էլ նախարարների ու փոխնախարարների դեպքում պետք է լինի։
Դա պարտավորությունն է կառավարության ապավենից տեղեկատվության։ Այնպես որ համոզիչ չէ, եւ գտնում որ սա այն դեպքն է, որից պետք է դաս քաղել և հանրության հետ մշտապես մնալ թափանցիկ, հաշվետու և վստահելի։ Ամենամեծ ռեսուրս այս իշխանության վստահությունն է։
Կառավարության անդամների աշխատավարձերի բարձրացումը գաղտնի ընթացակարգով իրականացնելը քննադատել է նաև Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, կառավարության անդամներն ու մյուս պաշտոնյաները չեն ընդունում քննադատությունը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն օրինակ ասում է, որ իր պարագայում աշխատավարձն իջել է։
Սահմանվել են վարչապետի և վարչապետի աշխատակազմի կողմից սահմանվել են առավելագույն չափեր, որպեսզի որոշակի պրոցեսը կառավարվի։ Օրինակ այդ որոշակի առավելագույն չափեր սահմանման արդյունքում մեր պարգևած վճարը, օրինակ իմ պարգևած վճարը նվազել է։ Այո, առաջ 2 միլիոն էի ստանում, հիմա 1.5 միլիոն եմ ստանում։
Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի համար ևս քննադատության տրամաբանությունը ընկալելի չէ։
Երբ որ հաշվետվությունը ներկայացնում է ձեր ամբողջը երևալու է այնտեղ, ի՞նչ է ինչ թաքցնելու
մասը։
Այդ նույն տրամաբանությամբ կասեք, այս ամիս չես ասել, որ դու արձակուրդային ես կանգումար ես ստացել։
Գաղտնի պահելու տարբերակ մեր աշխատավարձի պարզապես չկա։
Երբ խտան հանդիսացավ, դա հիմա դուք լավ աշխատում եք, որ ձեր աշխատավարձը
յոթ աշխատում։ Ես աշխատում եմ լավ միշտ եւ աշխատելու եմ այդպես միշտ։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն իր հերթին պնդում է, որ հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած կառավարությունն աշխատելու այլ մոտիվացիա ունի, և նախարարները լավ էին աշխատում անգամ մինչև 1.5 միլիոն դրամ վաստակելը, սակայն աշխատավարձերի բարձրացման շնորհիվ, ըստ Բաթոյանի, կարողացել են որակյալ այլ կադրեր ներգրավել,
որպեսզի նախարարը իր թիմում ներգրավի որակյալ կադրերի և այն կադրերի, որոնք հաջողել են այլ ոլորտներում, պիտի ունենա այդ հնարավորությունը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ժամեր առաջ պաշտոնական պարզաբանում է ներկայացրել փոխոստիկանապետ Հովհաննես Քոչյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ։ Մեկ տարի առաջ այդ պաշտոնում նշանակված Քոչյանի ազատման մասին վարչապետի խոսնակը դեռ երեկ էր հաղորդել, առանց պատճառները մատնանշելու։ Ավելի վաղ համակարգից հեռացվել էր նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը կրկին առանց բացատրության, հարուցելով իրավապաշտպանների դժգոհությունը։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Հովհաննես Քոչարյանն աշխատանքից ազատվել է, քանի որ քաղաքական հայտարարություն է արել։ Ազատությանը հայտնեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Վարչապետը բազմիցս նշել է, որ ոստիկանության զինված ուժերի ծառայողները պետք է զերծ մնան քաղաքականությունից և չանեն հայտարարություններ, որոնք ունեն քաղաքական բնույթ։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր վարչապետի առաջարկությամբ զբաղեցրած պաշտոնից և ոստիկանությունում ծառայությունից ազատել է Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ Հովհաննես Քոչարյանին։ Աշխատանքից ազատման դիմում գրելուց մեկ օր առաջ լրագրողների հետ զրույցում գրեթե ողջ կյանքում ոստիկանության համակարգում աշխատած 45-ամյա Քոչարյանը դեմ էր արտահայտվել ոստիկանության և ԱԱՑ պետի պաշտոնը քաղաքական դարձնելու օրինագծին, որն առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է և այժմ գտնվում է լրամշակման ակումների փուլում։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան մասնավորապես նշել էր մեջբերում եմ. Նախ եկեք փոփոխությունների նախագիծը չհամարենք բարեփոխումների նախագիծ։ Ես հեռու եմ այդ մտայնությունից։ Ոստիկանության կարծիքը չի համընկնում նախագծի հեղինակների կարծիքի հետ։ Նախագիծը պայմանավորված է քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Դա նախագիծ է, որը իրավիճակային լուծումներ է առաջարկում։ Իհարկե կիսում եմ նաև հեղինակի կարծիքը, որ ոստիկանական արկա պաշտոններն ավելի շատ քաղաքական ազդեցությունների հակվածություն ունեն։ Այդ մասով կարծում եմ ճշմարտություն կա, բայց դա արձանագրելով ու գնահատելով այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այլ լուծումներ էին պետք։ Սա ոստիկանության դիրքորոշումն է, մեջբերման ավարտը։ Քոչարյանը չի կարծում, որ ոստիկանապետի պաշտոնը քաղաքական դարձնելը ճիշտ լուծում է, մեջբերում եմ։ Ես չեմ կարծում, որ այս փոփոխություններով ոստիկանության նկատմամբ պարլամենտական վերահսկողության ինստիտուտն է ուժեղացվում։ Բոլորովին ոչ, սահմանադրությունը արգելքներ է նախատեսում և մինչև սահմանադրական փոփոխություն չլինեն, դա իրականություն չի դառնա, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ու ոստիկանության պետի պաշտոնները դարձնել քաղաքական, ինչը նշանակում է, որ այդ պաշտոններում կարող է նշանակվել ցանկացած ոք, ով համապատասխանում է պատգամավորի համար սահմանված չափանիշներին։ Տվյալ դեպքում 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Միջդեր գործող օրենքով ԱԱՑ տնօրեն ու ոստիկանապետ կարող է նշանակվել համակարգում առնվազն 3 տարի գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցրած և գնդապետից ոչ ցածր կոչում ունեցող անձը։ Հովհաննես Քոչարյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, նա անձամբ դեռ չի խոսել դիմում գրելու պատճառներից։ Դեռ սեպտեմբերի 18-ին աշխատանքից ազատվել էր նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, հենց նույն օրը նշանակվել էր վարչապետի գլխավոր խորհրդական։ Նախկին ոստիկանապետը գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում 1 ամիս էլ չաշխատեց, ընդ որում նա այդ ընթացքում արձակուրդում էր և այդ պաշտոնից ևս ազատվեց։ Պաճառների մասին Օսիպյանը լուր է, կառավարությունից ևս չեն մեկնաբանել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, պաշտոնյաների թե նշանակման, թե ազատման շարժառիթները պետք է հանրությանը ներկայացվեն։
Պետք է լինեն հանրությանը մատչելի և ներկայացվեն հանրությանը։ Սա ելնում է հաշվետու երթափանցիկ կառավարման սկզբունքից։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն այսօր գրեթե միաժամանակ երկու իրարամերժ տեղեկություններ տարածեցին Հայաստանի վերաբերյալ։ Մեկը պնդում էր, թե Մոսկվան պատրաստվում է բողոքի նոտա հղել Երևանին ռուսական ընկերություններից մեկի հետ կնքված զենքի վաճառքի գործարքը չեղարկելու համար, մյուսը հերքում էր այդ տեղեկությունը։ Ընդ որում հարց նորակարգում է հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի այցի նախորեին։ Վարչապետը վաղամեկնում է Մոսկվա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Եվ այսպես բողոքում է Մոսկվան, թե ոչ, եւ եթե այո, ինչից, քչճված այս պատմության հանգամանքները փորձել է պարզել տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական մի պետական ընկերություն ՌԻԱ Նովոստին հայտնեց, թե Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանին ուղարկել բողոքի նոտա մի քանի միլիոն դոլար արժեքությամբ զին տեխնիկայի մատակարարման մրցույթը չեղարկելու պատճառով, իսկ մյուս պետական գործակալություն 10 հերքեց այս տեղեկությունը, իսկ ավելի ուշ նույն ՌԻԱ Նովոստին բողոքի նոտա արտահայտությունը հանեց և Ռուսաստանը խնդրում է Հայաստանին պարզել սպառազինությունների մրցույթի հետ կապված իրավիճակը վերնագրով նոր հոդված հրապարակեց, ինչը գրել ՌԻԱ Նովոստին։ Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարությունը Ռուսաստանի արտգործ նախարարություն է ուղարկել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին հասցեագրված բողոքի նոտա։ Խմբագրած հոդվածում նոտան ՌԻԱ Նովոստին փոխեց նամակի։ Փաստաթուղթը հոկտեմբերի 22-ին ստորագրել է փոխնախարար Ալեք Ռիզանցևը, ինչը հաջողվել մեզ պարզել։ Ռուսական Օրսիս ընկերությունը հայաստանյան Օրսիս Արմս ընկերության հետ միասին մասնակցել է զենքի մատակարարման մրցույթին։ Խոսքը մի քանի միլիոն արժեքությամբ գործարքի մասին է։ Ռուսական մամուլի համաձայն հայկական կողմը ռուսական ընկերությունից բանկային երաշխիքներ է պահանջել և առանց որևէ պատճառի չեղարկել գործարքը։ Մեր աղբյուրի համաձայն հայկական Օրսիս Արմս ընկերությունը, որի հիմնադիրներն են հայաստանի քաղաքացիներ հանդիսացող ֆիզիկական անձիկ, պարզապես չի հաղթել տենդերին, քանի որ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, և քանի որ տենդերին ընկերությունը մասնակցել է ռուսաստանյան ընկերության հետ կոնսորցիումի կազմում, տհաճ իրավիճակում է հայտնվել նաև ռուսաստանյան Օրսիս ընկերությունը։ ՌԲԿ-ն այսօր ավելի վաղ գրել էր, թե զենքի մատակարարման գործարքը տապալել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և Հայաստանում այս պատճառով քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, սակայն ազատությանը տված մեկնաբանությունը հերքեց այս տեղեկությունը։
Ցավոք, Օրսիսի վերանշած պայմանագրի հետ կապված առաջին իսկ օրվանից տարբերանալու աղբյուրներից սկսվեց ոչնչական ճիշտ ինֆորմացիա շրջանառվել։ Իրականում խնդիրը այդքան էլ այդպես չի, ճիշտ է, կա որոշակի իրավական գործընթաց, բայց դա չի վերաբերվում նախ ընդհանուր Օրսիս ընկերության գործնեությանը, մեկ, որովհետև Օրսիս ընկերությունը Հայաստանաբուսան պաշտպանության նախարարության տարբեր գործողությունները, տարբեր ուրեմն միջոցներ է մատակարարել, և երկրորդը այս պահին էլ կապված, այսպես ասած, նոտայի հետ կապված, այնքան էլ այդպես չէ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի նման փաստաթուղթ չի ստացել, ինչպես տեսակ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունն է հերքել նման փաստաթղթի արկայությունը, և պետք է ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի իր գործընկերների հետ ունի շատ բազմաֆորմատ և լայն ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ամեն ինչ ընդառնում է բնականոն հունով, առանձին ընկերությունների, առանձին մատակարարվող ապրանքների մասով կարող ունենալ որոշակի խնդիրներ, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ այդպես է, ինչպես ներկայացնում են շատ հաճախ մամուլում։ Ամեն ինչ բնականոն ընդառնում է, մենք այս տարվա ընթացքում տասնյակ ուրեմն ուղղություններով զբաղվել ենք, տարբեր մատակարարումներով կնքվել են տարբեր պայմանագրեր, կան տարբեր մատակարարումներ։
Ազատությանը ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տնտեսության մասին Ռուսաստանը բնակ հայտնի գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն այսօր հերքել է պնդումները, թե բարդ հարաբերություններ ունի Հայաստանի նոր կառավարության հետ և զգուշանում է ներդրումներից։ Նախկին իշխանությունների հետ սերտ կապերով հայտնի գործարարը պնդել է, հիմա այլ համագործակցության մի քանի ծրագրեր ունի, որոնք կներկայացնի հերթով։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր Երևանին մոտ վերակառուցումից հետո բացվեց Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության հաղթանակի ենթակայանը։ Ավելի քան 3 տարի տևած վերակառուցումից հետո նոր ենթակայանի հնարավորություններին ծանոթանալու համար այցելել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ռուսահայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը և հայաստանցի մեծահարուստ գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Հաղթանակը վերակառուցվել է համաշխարհային բանկի աջակցությամբ, ներդրվել է $14 միլիոն, իսկ գլխավոր կապալառուն Կասկադ էներգոընկերությունն է։ Ռուսաստանյան մամուլը այդ ընկերությունը կապում է Սամվել Կարապետյանի հետ, և հնարավոր է սա է պատճառը, որ Կարապետյանը ժամանել է Երևան։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայաստանյան մամուլը գրում էր, թե Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատերը որոշել է դադար վերցնել և առժամանակ Հայաստանում ներդրումներ չանել։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Սամվել Կարապետյանը սակայն հայտնեց, թե նոր նախագծեր է իրականացնում Հայաստանում։
Շատ եմ քննարկում ձեր հարաբերությունները ներկայիս իշխանությամբ հետ։ Հանդիպել են, գիտեք ինչ հարցեր եք քննարկել ժամանակահատվածում, պատրաստ եք աշխատել։
Նորմալ հարցեր։
Իսկ աշխատել եք
պատրաստ եք անել բանկարարությունը։ Երևի անում ենք, էլի։
Բանկարարության տնտեսական հեղափոխությունը ինչ փուլում է, ինչ նոր ծրագրեր կան։
Սկզբնական փուլում է։
Որը կարելի է կարող եք ասել։ Բարոյ Մարտիրյան, ինչ կարող եք ասել ներկայիս իշխանությունների մասին, աշխատելու եք միասին։
Երևի աշխատում ենք, չտեսակ
աշխատում
ենք, նախագծերել ենք անում։
Իսկ ի՞նչ ներդրումների մասին խոսք կարող է գնալ Բանկարապետության առաջիկա։
Հերթով կիմանաք։
Իդեպ Forbes-ը հանդեսը Սամվել Կարապետյանի կարողությունը 2019 թվականին գնահատել է 3.7 միլիարդ դոլար, և ամենահարուստ ռուսաստանցիների շարքում նրան հատկացրել է 29-րդ հորիզոնականը։ Մինչ կառավարության անդամներն ու մեծահարուստ գործարարները սպասում էին վարչապետ Փաշինյանի ժամանելուն, որոշեցինք հետաքրքրվել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանից, թե ինչ նորություն կա աբխազական երկաթուղու վերագործարկման արդյունքում։ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող վերին լարս անցակետում վերջերս դարձյալ կուտակումներ էին, հայաստանյան մի քանի 100 բեռնատարներ տևական ժամանակ հերթի մեջ էին։
Վերջին տեղեկությունը, որ ունենք, վրաց ռուսական բանակցությունները ընթանում են, և ոնց որ թե բավականին դրական հունով են ընթանում, սա երկաթգծի ինչի վերաբերում, սա վերաբերում է շվեցարական ընկերությանը, որը այսպես ասած
մաքսային
ծառայություն պետք է մատուցի, այդ տարածքում նաև լոգիստիկ ծառայություններ մատուցի, հիմա արդեն քննարկվում է ավելի կոնկրետ, թե որքանով է դա հնարավոր, ինչ կետերում է դա հնարավոր անել, ընդհանուր առմամբ մենք իհարկե շատ շահագրգռված ենք, որպեսզի այդ ծրագիրը իրականանա, իհարկե նաև Լարսի Միջանսկի լայնացման ծրագիրն է իրականացնում ռուսական կողմը, վրացական կողմը նույնպես իր կողմից ենթադրում է որոշակի լայնացման աշխատանքներ իրականացնել, և մեկ այլ ընտրանքային թունել է պատրաստում վրացական կողմը կառուցել դեպի Ռուսաստան։
Որ թունելը որտեղ է լինելու, դուք ասա այլ ընտրանքային։
Այլ ընտրանքային թունելը լինելու է հենց նույն հատվածում, ինչ որ Լարսն է, այո, որքան ես եմ հասկանում, և մոտակա 4 տարիների ընթացքում արդեն մրցութային փուլում է, այսինքն դրված է արդեն մրցույթի փուլ։
Պարոն Ավինյան, այսինքն այլ ընտրանքային թունելի կառուցումից հետո շարժը դեպի Ռուսաստան վերին Լարս անցակետով անհամեմատ դյուրին կդառնա, ճիշտ ենք ձեզ հասկանում, նաև ձմռան ամիսներին։
Դե միանշանակ, իհարկե, ձմռան ամիսներին դա խնդիրը ընդհանուր առմամբ կլուծվի, այսինքն Լարսում կա ռիսկ, որ ձմռան ամիսներին, և որ ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններն ուղղակի կանգնում է այնտեղ շարժը, դա կլինի հստակ այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը որ թույլ կտա տնտեսվարողներին հանգիստ ձևով իրենց բեռները անցկացնել։
Վերադառնալով աբխազական այսպես ուղու վերաբացմանը հնարավոր, դուք որքան իրատեսական եք համարում, որ ի վերջո երկաթգիծը կամ ավտոմայրուղին կարող է գործել այդ ուղությամբ, և
ինձ դժվար կլինի գնահատել այդ ծրագրի իրատեսականությունը, որովհետև դա մեր տիրապետության ներքո գտնվող հարց չի, և որոշակի նաև խնդիրների հետ է կապված։ Մենք հուսով ենք, որ մեր գործընկերները կկարողանան փոխհամաձայնեցված տարբերակներ գտնել, որպեսզի այդ ծրագիրը նույնպես իրականանա, որովհետև լոգիստիկ կապը, և երկու օր առաջ Թբիլիսիում կայացած հենց մետաքսե ճանապարհին նվիրված համաժողովը վերաբերվում էր հենց այդ լոգիստիկ կապերին, լոգիստիկ կապվածությանը, և ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագրերի տարածաշրջանային տրամաբանությանը, և կարծում եմ վրաց մեր գործընկերների համար նույնպես կարևոր են այդ այլ ընտրանքային ճանապարհները։
Ավինյանը օրերս էր Թբիլիսիում, ուրիշ առս այլ հանդիպումների քննարկումներ ունեցավ Վրաստանի փոխվարչապետ, ենթակառուցվածքների ու տարածքային զարգացման նախարար Մայա Սկիտիշվիլիի հետ։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության, զրուցակիցները անդրադարձել էին նաև Հյուսիսարաֆ Միջանսկի շրջանակներում տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային զարգացմանը վերաբերող տարաբնույթ հարցերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ լուր ստացվեց Վաշինգտոնից հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնարարողի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ հաջորդ շաբաթ ներկայացուցիչների տան լիագումարն իստում քվեարկության կդրվի հայց ցեղասպանության ճանաչման եւ հիշատակման մասին թիվ 296 բանաձևը։ Կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Գազ Բիլիրակիսը, Ֆրենկ Փալոնը, Փիթեր Քինգը եւ Ջեքի Սփիերը հայտարարում են։ Ամերիկյան դիվանագետները ականատես են եղել 1915-ից 23 թվականներին տեղի ունեցած ցեղասպանությանը, որի հետևանքով սպանվել են 1.5 միլիոն հայեր, ինչպես նաև այլ կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Այս ցեղասպանության փաստի մասին են վկայում պատմական բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Իմ գործընկերները հետևում են թեմայի զարգացմանը, մանրամասները կարող եք քիչ անց կարդալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Տարածաշրջանի մասին Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է կադրային փոփոխությունները իշխող վերնախավում։ Շաբաթի սկզբին հրաժեշտ տալով տարեց երկու փոխ վարչապետներին, երեք էլ Իլհամ Ալիևը աշխատանքից ազատել է նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևին։ 81-ամյա Մեհտիևը այդ պաշտոնում էր ավելի քան երկու տասնամյակ դեռ հայր Ալիևի իշխանավարման տարիներից և հայտնի էր որպես իշխող էլիտայի գորշ կարդինալ։ Ինչով են պայմանավորված այս փոխատեղումները և ովքեր են գալիս իշխանության, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում զարգացումներին։
Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը, լքում է պաշտոնն։ Այդ մասին հայտնի դարձավ երեկ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությամբ Մեհտիևը հրավիրվել էր Բաքվից ոչերու գտնվող նախագահական Զագուլ բանստավայր, որտեղ էլ Իլհամ Ալիևը նրան շնորհակալություն էր հայտնել երկարամյա հավատարիմ ծառայության համար և Հեյդար Ալիևի իշխանության շնորհել։ Այս հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը, բարձր գնահատելով Մեհտիևի աշխատանքի արդյունքները, պարբերաբար հիշեց նումեր իր բյուրոկրատական վերելքի և ազդեցության համար նա պարտական է եղել նախ և առաջ իր խորը նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևին։
Տեսադուկի դեպքի ուղղը Հեյդար Ալիև սիզի ընկանջ
Պատահական չէ, որ մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, չնայած ձեր երիտասարդ տարիքին, տասնամյակներ առաջ շատ կարևոր պաշտոններ էր վստահում ձեզ, և դա մի իրավիճակում, երբ հայտնի էր, որ Հեյդար Ալիևը կադրային հարցերում շատ պահանջկոտ է։ Այսօր, սակայն, դուք արդեն 80-ն անցեք, և հենց դուք էիք մշտապես ասում, որ հարկավոր է երիտասարդներին աճի հնարավորություն տալ, զիջել նրանց ճանապարհը։ Երիտասարդությունը պետք է աճի և հասունանա, որպեսզի հետագայում կարողանա կառավարել մեր երկիրը, հայտարարում էր Ալիևը, դիմելով իր աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավարին։ 81-ամյա Ռամիզ Մեհտիևը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր ավելի քան 24 տարի, 1995 թվականից։ Նրա կարիերան սկիզբ էր առել դեռ խորհրդային շրջանում, նա աշխատել էր որպես Բաքվի 26 կոմիսարների շրջկոմի քարտուղար, ապա տեղափոխվել էր Հանրապետական Կենտկոմ, զբաղեցնելով գաղափարախոսության գծով քարտուղարի առանցքային կարևորություն ունեցող պաշտոնը։ 90-ականների կեսերին Հեյդար Ալիևի իշխանության վերադարձից հետո Մեհտիևը արագորեն վերագտավ իր երբեմնի ազդեցությունը։ Շատերի գնահատմամբ նա Ադրբեջանի իշխանական համակարգի գորշ կարդինալներ, առանց որի հավանության չէր կայացվում որևէ էական, քաղաքական կամ կադրային որոշում։ Վերջին կադրային փոփոխությունները և բարեփոխումների մասին պնդումները կոսմետիկ բնույթ են կրում և բացառապես ներքին լսարանի համար են նախատեսված։ Միևնույն է, իշխանության գործողությունների ռազմավարությունը որոշում է Իլհամ Ալիևը, իսկ մյուս բոլոր չինովնիկները պարզապես կատարում են երկրի ղեկավարի հրահանգները։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում էր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով Մեհտիևի հրաժարականն ավելի կարևոր է իշխանության ներսում առկա հարաբերությունների դիտարկման տեսանկյունից։ Ազդեցության լծակների որոշակի վերաբաշխում է տեղի ունենում իշխանության ներսում հոգուտ նախագահ Իլհամ Ալիևի և առաջին փոխնախագահ և առաջին տիկին Մեհրի Բանալիևայի, նշում են դիմության առաջնորդը։
Յոլիստի հեմ դա Փաշայևլար կլանն մövqeyini gücləndirməkdə əlavə yardımçı bir məqsəddir ki,
Ալիևների Փաշայևների կլանի դիրքերը ամրապնդվում են։ Խոսքն իրականում սեփականության վերաբաշխման և ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողության մասին է։ Կլանները հենց դրա համար են պայքարում, այլ ոչ թե հանուն բարեփոխումների։ Կոռուպցիան մենաշնորները, անարդար դատարանները չեն վերանականի դեռ իշխանությունը զուրկ է քաղաքական կամքից։ Եվ ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ ամենամեծ մոնոպոլիստներն ու կոռուպցիոներները հենց երկրի ներքին դեմքերն են, նշում էր Ալի Քերիմլին։ Նշեմ, որ Մեհտիևի հրաժարականից բացի վերջին երկու օրերին Բաքվում շատ են խոսում երիտասարդ կամ համեմատաբար երիտասարդ ադրբեջանցի պաշտոնյաների առաջխաղացման մասին։ Ծնունդով նոյեմբերյանցի Էկոնոմիկայի 54-ամյա նախարար Շահին Մուստաֆաևը Իլհամ Ալիևի հրամանագրով նշանակվել է փոխվարչապետ, նրա թափուր մնացած պաշտոնը փոխանցվել է Միքայել Ջաբարովին։ 43-ամյա այս պաշտոնյան ադրբեջանցի գլխավոր բարեփոխչի համբավն ունի, նախկինում նա աշխատել է որպես կրթության, ապա նաև հարկահանության նախարար, երկու գերատեսչություններում էլ որոշակի նորամուծությունների հեղինակ դառնալով։ Դիմադիր տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլիի համոզմամբ, սակայն, կադրերի նոմինալ երիտասարդացումը որևէ խնդիր չի լուծում։ Թող բոլոր նախարարությունները միավորեն մեկ միասնական հարկերի, մաքսերի, էկոնոմիկայի արտաքին և ներքին գործերի, գյուղի և քաղաքի, կապի և տեխնոլոգիաների, առողջապահության, կրթության և բնապահպանության նախարարության կազմում և նախարար նշանակեն Միքայել Ջաբարովին։ Ադրբեջանին մեկ նախարարությունն ու մեկ նախարարը միանգամայն բավարար են։ Facebook-ում հեգնում է ադրբեջանցին դիմադիրը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցները Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու Անկարայի որոշումից հետո։ Հրադադարի մասին այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շաբաթասկզբին Սոչիում, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների 7-ժամյա հանդիպման արդյունքում։ Իդեպ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Էրդողանի և Պուտինի այդ համաձայնություններին, այսօր Facebook-ում գրել է. «Ուրախ եմ արձանագրել, որ դրանք առնչվում են նաև Սիրիայի հայության անվտանգությանը, որոնց վերաբերյալ քննարկումներ էի ունեցել Ռուսաստանի» նախագահի հետ։ Ամերիկյան արձագանքը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սիրիայում տևական հրադադար է հաստատվում։ Անկարան տեղեկացրել է, որ դադարեցնում է ռազմական գործողությունը։ Թրամփը նշել է, որ տևական հրադադար եզրույթը այդ տարածաշրջանում իհարկե կարելի է հարցականի տակ դնել։
But I do believe it will be permanent. I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposed on October 14th.
Բայց ես հավատում եմ, որ դա մշտական կլինի, ուստի ես կարգադրել եմ ֆինանսների նախարարությանը չեղարկել պատժամիջոցները, որոնք մենք Թուրքիայի նկատմամբ հոկտեմբերի 14-ին սահմանել ենք ի պատասխան քրդերի դեմ Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում նախաձեռնած օպերացիայի, ասել է Թրամփը։
In response to Turkey's original offensive moves against the Kurds in Syria's northeast border region.
ԱՄՆ նախագահը ողջունել է այլ ուժերի միջամտությունը Սիրիայի խնդրին, նշելով, որ չի ուզում, որ բազմաթիվ հակամարտության ներով այդ տարածաշրջանում ամերիկացի զինվորներ զոհվեն։
Others have come out to help and we welcome them to do so.
Ուրիշներն են եկել օգնելու, մենք դա ողջունում ենք, այլ երկրներ են առաջ եկել, ուզում են օգնել, եւ դա շատ լավ է։
The nations in the region must ultimately take on the responsibility of helping Turkey and Syria police their border.
Տարածաշրջանի պետությունները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն եւ օգնեն Սիրիային եւ Թուրքիային հսկել իրենց սահմանը։ Մենք ուզում ենք, որ ուրիշները միջամտեն, ասել է Թրամփը։
We want other nations to get involved.
Նախագահ Թրամփը հույս է հայտնել, որ հրադադարը թույլ կտա կանխել տարածաշրջանի քրդերի նոր տառապանքները։ Նա հավատում է, որ թուրքերը հարգելու են հրադադարի հարցով ստանձնած պարտավորությունները։
Should Turkey fail to honor its obligations including the protection of religious and ethnic minorities, which I truly believe they will do, we reserve the right to reimpose crippling sanctions.
Եթե Անկարան ուրանա պարտավորությունները, այդ թվում կրոնական և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը, թեպետ անկեղծ հավատում եմ, որ չի ուրանա, մենք մեզ վերապահել ենք ավերիչ պատժամիջոցները վերականգնելու, այդ թվում ներկրվող պողպատի և Թուրքիայից ստացվող այլ արտադրանքի սակագները բարձրացնելու իրավունք։
We are now an economic powerhouse like never before. And very importantly, like no other.
Մենք հիմա ամենահզոր տնտեսական գերտերությունն ենք եւ ինչը շատ կարեւոր է, այլոց համեմատությամբ անգերազանցելի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իդեպ Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելու մասին Թրամփի հայտարարությանը հաջորդել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերի մեկնաբանությունն այն մասին, որ ներխուժելով Սիրիա, Թուրքիան սարսափելի վիճակ է ստեղծել։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները հայտնվել են խիստ անհարմար կացության մեջ։
Turkey put us all in a very terrible situation. Incursion was unwarranted. I think President Erdogan that was fixated on making this incursion.
Էսպերը Թուրքիային կոչ արել վերականգնել հուսալի դաշնակցի գործելակերպը։ Անկարան համաձայնել է երկարաձգել հրադադարը հոկտեմբերի 22-ին Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանի մոտ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո։ Անկարայում եւ Մոսկվայում այդ համաձայնությունը համարում են խոշոր դիվանագիտական նվաճում, մինչդեռ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում մտահոգությամբ նշում են են, որ դուրս անելով փոքրաթիվ զինուժը Սիրիայի հյուսիսից, Թրամփը դավաճանել է իսլամական պետության դեմ պայքարում ԱՄՆ-ի դաշնակից քրդերին, զիջել է դիրքերը եւ Պուտինին ընձեռել աշխարհքաղաքական ազդեցությունը մերձավոր արևելքում հզորացնելու հնարավորություն։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր հրապարակավ փաստել է, որ ռազմական դաշինքը պարակտված է Սիրիայի եւ Թուրքական բանակի ռազմական գործողությունների հարցում։ Իրավիճակը քննարկելու համար կառույցի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարներն այսօր հավաքվել են Բրյուսելում։ Հանդիպմանը Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպումը։ Սա առաջին հավաքն է Սիրիայում Թուրքական բանակի ռազմական գործողություններից, ռուս-թուրքական բարձր մակարդակով կայացած համաձայնություններից հետո, եւ մինչ բրյուսելյան հանդիպման մեկնարկը Թուրքիան խիստ քննադատությունների է ենթարկվել Դաշինքի անդամ մի շարք երկրների կողմից։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը անթույլատրելի է համարել Թուրքական բանակի ներխուժումը Սիրիա։
Look, I've been very candid about this. Turkey put us all in a very terrible situation.
Թուրքիան մեզ բոլորի շատ վատ վիճակի մեջ է գցել։ Նրա խոսքերով Անկարան շարժվում է սխալ ուղությամբ։
But I've also said that the direction of Turkey with regard to the alliance is heading in the wrong direction. On any number of issues we see them spinning closer into Russia's orbit than into the Western orbit.
Մենք տեսնում ենք, որ նրանք ավելի մոտ են ռուսական ուղեծին, քան արևմուտքին, եւ ես կարծում եմ դա ցավալի է։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հիմա պետք է միասին աշխատեն ամրապնդելու համար գործընկերությունը Թուրքիայի հետ եւ այնպես անել, որ նրանք լինեն ուժեղ, հուսալի եւ պատասխանատու դաշնակից, ինչպես նախկինում։
Trend back to being the strong, reliable ally, responsible ally that they've been in the past.
Մարկ Էսպերը մասնակցել է այսօր Բրյուսելում Գերմանական Մարշալ հիմնադրամի կազմակերպած քննարկմանը եւ այս մասին նա խոսել է իր ելույթում եւ հարցերի պատասխաններում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը լրագրողների հետ զրույցում ընդունել է, որ Դաշինքի անդամների շարքում տարբեր դիրքորոշումներ կան Սիրիայում Թուրքիայի գործողության հարցում, եւ ինքը նույնպես խորը մտահոգություն է հայտնել այդ կապակցությամբ։
We see differences when it comes to the situation in northeast Syria. And I have also clearly stated my deep concern. That's also the reason why I welcome the fact that
դա նաև պատճառներից մեկն է, որը կարծում եմ կարևոր է հանդիպման համար, որովհետև տարաձայնությունները լուծելու ամենալավ ճանապարհը միասին սեղանի շուրջ նստելն է, քննարկելը եւ փորձել գտնել առաջ շարժվելու ուղին։ Նա նաև ընդգծել է, որ Սիրիայում վերջին զարգացումները ընդգծում են քաղաքական լուծումը անհապաղ գտնելու անհրաժեշտությունը։ Ստոլտենբերգը ողջունել է բռնությունների եւ բախումների նվազումը, որը հաջորդեց անցաչափատների ընթացքում Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, իսկ Անկարայի եւ Մոսկվայի համաձայնության մասին նա ասել է, թե դեռ վաղ է գնահատելու դրա հետևանքները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները երկօրյա հանդիպմանը նաև քննարկելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հանձնառությունը, Աֆղանստանի եւ Ուկրաինայի խնդիրներին, հիբրիդային սպառնալիքները, ինչպիսին է G5 հեռահաղորդակցության անվտանգության ապահովումը եւ արագ արձագանքման ուժերի հնարավորությունները բարձրացնելու հարցերը։ Այս հանդիպումը նաև հող է նախապատրաստելու ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթաժողովի համար, որը Լոնդոնում անցկացվելու է գալիք դեկտեմբերին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, թերթերի հրապարակումները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է, խորհրդանում քննարկվում է օրենսդրական նախաձեռնություն, ընդ որում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հեղինակությամբ, որով հնարավորություն է տրվում ԱԱՑ և ոստիկանության պետ նշանակել 25 տարին լրացած անձանց, որոնք կարող են կապ չունենալ համակարգի հետ։ ԱԱՑ-ը վերաբերմունքն այս հարցի վերաբերյալ պարզ չէ, իսկ ահա ոստիկանության համակարգիք չլինելու մասին հայտարարած փոխոստիկանապետը փաստորեն հաջորդ օրը ազատվում է պաշտոնից։ Թերթը հարցնում է, դա նշանակում է վարչապետի կոշտ արձագանք, թե Հովանես Քոչարյանն այսպես թե այնպես հեռանալու էր, եւ նախապես արված հայտարարությամբ պարզապես ինտրիգ է հաղորդել իր հեռանալուն։ Մի բան ակնառու է, որ իրավապահ համակարգը շարունակում է լինել վերանայումների փուլում, եւ գործնականում հնարավոր է արձանագրել այդ բլոկի ղեկավար կազմում փոփոխությունների, այսպես ասած, թավշյա գործընթաց։ Եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, նախորդ առնվազն 2 տասնամյակներում պետական կառավարման ողջ համակարգը հիմնված է եղել հանցավորության և կոռուպցիայի վրա։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե համակարգում ընդգրկվածները բոլորն առանց բացառության հանցագործներ են եղել, բայց համակարգն այդպիսին է եղել և հաջողությունների հասնելու համար ցանկացած պաշտոնյա պիտի կատարեր, այսպես ասած, շեֆի Ապորինի հրահանգները։ Պիտի աչք փակեր անօրինականությունների վրա, պիտի ուժերի ներածին չափով ընտրություններ կեղծեր և այլն, հակառակ դեպքում կամ որևէ պատրվակով կհեռացվեր աշխատանքից կամ ամբողջ կյանքում կգոյատևեր շարքային պաշտոնյայի համեստ աշխատավարձով, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում, իսկ հիմա, երբ նախկինում կատարված մի քանի դրվագներ են բացահայտվում, այդ ամենը գնահատվում է որպես 37 թիվ, գնահատողների թիկունքում էլ նրանք են, ովքեր ժամանակին իրենց ենթականերին ստիպել են կատարել այդ կեղծիքները, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, տարվելով փոխադարձ ատելության խոսքով, քրեական գործերի և ձերբակալությունների քննարկումներով, մենք մեր ուշադրությունից դուրս ենք թողնում տարածաշրջանային կարևորագույն զարգացումները. Պուտին Ալիև, Պուտին Էրդողան և Էրդողան Ալիև հանդիպումների բովանդակությունը, որը վախենամ մեզ համար խիստ բացասական և վտանգավոր շերտեր է պարունակում, բայց դա կարծես ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպման արդյունքով համաձայնություն է ձեռք բերվել, որով Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողությունների գոտում ռուս-թուրքական համատեղ բարեկություն է իրականացվելու։ Առանձին քննարկվել է Կամիշլի քաղաքի կարգավիճակը, այնտեղ ռուս-թուրքական համատեղ բարեկություն չի լինելու։ Ներկայում այդ քաղաքը սիրիական բանակի վերահսկողության տակ է, լրագիրը հարցնում է, ինչու է ռուս-թուրքական բարեկությունը շրջանցել Կամիշլին։ Հիշեցնենք, որ Կամիշլիի հայերը Թուրքիայի ներխուժումից անմիջապես հետո հայտարարեցին, որ մտադիր չեն լքել քաղաքը։ Հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ու քննարկել իրավիճակը Սիրիայի հյուսիսում։ Դրանից հետո Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Պուտինի ներդիմել Սիրիայի հայ համայնքի անվտանգության համար կարևոր խնդրանքով և շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին արագ արձագանքելու համար։ Արդյոք Փաշինյանը Պուտինին խնդրել է թույլ չտալ թուրքական զորքի մուտքը Կամիշլի, հարցնում է լրագիր ԵՄ-ը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այսօրվանից Մոսկվա կինոթատրոնում մեկնարկում է ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի 11-րդ միջազգային փառատոնը։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը կհաջորդի Սալվադոր Սիմոյի Բոնյուելը Կրիաների լաբիրինթոսում ֆիլմի ցուցադրությունը։ Նախատեսվող մյուս ֆիլմերի և անակնկալների մասին Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Փառատոնի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ փառատոնի կազմակերպիչները շեշտեցին, որ այս տարի փառատոնին մասնակցության ավելի քան 350 լիամետրաժ և կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերի հայտ է ներկայացվել աշխարհի ամենատարբեր երկրներից։ Դրանցից ընտրվել է ավելի քան 100 ֆիլմ, որոնք էլ փառատոնի հիմնական 5 անվանակարգերում հոկտեմբերի 24-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում ցուցադրվեն տարբեր հարթակներում։ Փառատոնի կազմակերպիչները շեշտում են, որ ունիկալ եզակի ֆիլմեր դիտելու հնարավորությունն ունի մեր հանդիսատեսն այս փառատոնի շրջանակներում։ ՌեԱնիմանիա միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատումի արվեստի փառատոնի հիմնադիր նախագահ ծնունդով Սիրիահայ Ֆրեշ Քասունու խոսքով
Գրգին լիամետրաժ, կարճամետրաժ, հերոստատեսային, ավարտական և երաժշտական անիմացիոն ֆիլմի, որոնց մեջ ընդգրկված են աշխարհի ամենավերջին ֆիլմերը։
Հարցիս թե այս տարիների ընթացքում ինչ չափով է փառատոնը նպաստել Հայաստանում ոլորտի զարգացմանը, ինչ արդյունքներ են գրանցել այս առումով, Ֆրեշ Քասունին ընդգծեց.
Վիճակը շատ լավ է, կարող եմ ասել ձեզ, Թումոյում գախումբ, որոնք աշխատում են, զարգացում են, սերունդ կա, որ հզոր լավ քիծ ունեն, ասելիք ունեն, եթե ասենք 10 տարի առաջ ինչ ունենք եւ այս տարի այսօր 2019-ին ինչ ունենք, հսկայական փանակ ունենք, որոնք արդեն կամաց-կամաց արդատվում են։ Գիտեք ինչ, այսպես բան կա, եթե միշտ այդպես նվնվանք, ասենք որ ֆինանս չկա, ոչ մեկը բան չի անի, բայց այստեղ եթե ինչու ենք մենք հիմնական նոր սերունդ ասում, որտեղ իրենք ներուժ ունեն, մեկ, երկրորդ ասելիք ունեն նոր թարմ, երրորդ low budget հասկացողությունը կա ամեն ինչի մեջ։ Միշտ չէ, որ ֆինանսն է արդին դալի, որակա դալի, առաջնայինը իհարկե միտքն է եւ դաղանդ։ Պատկերացրեք, լիքը փող ունենանք, բայց արդատրող եւ իրականացնող չլինի։
Անվանի կինոգործիչներից բաղկացած փառատոնի միջազգային ժյուրին փառատոնի հաղթած ֆիլմերի համար մրցանակներ կհանձնի փառատոնի փակման օրը։ Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն նաեւ վարպետության դասեր։ Փառատոնի շրջանակներում կիրականացվի նաեւ հոբելանական հատուկ ծրագիր, նվիրված մեր անվանի վաստակաշատ ռեժիսորներ Վալենտին Պոտպոմոգովի ծննդյան 95 եւ Արման Մոներյանի ծննդյան 93-րդ տարեդարձներին։ Լեհաստանի դեսպանատան աջակցությամբ կցուցադրվի Հյու Վելշմանի հանրահայտ Վան Գոգի կրքերը խորագրող ֆիլմը։ Կինոռեժիսորն էլ Հյու Վելշմանը վարպետության դաս կանցկացնի Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ էլ այսօրերին Հայաստան կժամանի անվանի նկարիչ անիմատոր Դեշ Շոուն իր կնոջ անիմատոր Ջեյն Սամբորսկու հետ, ինչպես շեշտում էր Վրեժ Քասունին։
Երրորդ հյուրը ամերիկյան դեսպանատան աջակցությամբ իմ համար նաև շատ կարևոր է, եւ մանավանդ այս օրերին, որ Սիրիան նորից ռմբագոծվում է, իմ մանկության ընկերը Քևոր Մուրադ, քեղանկարիչ եւ որը անում աշխարհի մենզակին երաժշտների հետ պերֆորմանսներ, նվակելու երաժշտային ժամանակ զուգահեռ նկարում է։ Ինքը առաջին անգամ լինելով Գերմանիայի Ռոբերտ Պաշ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացրեց մի այլ սուրիացի Վարեֆ Աբուքաբուլ անունով ռեժիսորի հետ Սիրիայի նվիրված ֆիլմ, որը կոչվում է Սիրիայի 4 եղանակները։ Այդ ֆիլմը ներկայացնելու ենք փառատոնի ժամանակ, նաև իր ֆիլմում նկարած հսկայական ֆոնային պատկերները ցուցադրվելու է։ Ցուցահանդես եւ կինո միատեղ ու սրանից հետո գնալու է տարբեր երկրներ եւ ցուցադրվել է նույն ֆորմատով։
Փառատոնի շրջանակներում շատ ուշագրավ ծրագրեր եւ վարպետության դասեր կիրականացվեն նաեւ Ֆրանսիայի դեսպանատան եւ Գյոթե կենտրոնի հետ համագործակցության շնորհիվ։ Այս տարի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը փառատոնի իրականացման համար հատկացրել է 9 միլիոն դրամ։ Նման գումար փառատոնի կազմակերպիչները երբեք չեն ստացել նախարարությունից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային կայքին azatutyun.am, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։